Luka 17. Inguzu jo ku zumina. Jesu karegata bazigi wabakwe nage, ibintu nabiretele abantu ukusitagara. Biribotere ukubako kono ubumpayi mbwa muntu ujuna sitagarise bamwinya. Uburotu kumusungirira iwe musingo no kumushonjera mu Luizi. Kwita izo asitagarise abantu bazumina kwangu. Abaseba kozete sinagwe mbanuke kubugomba. Mumamele nenwe ubu mutendera ibintu. Izo muleke kusitagarisa bamwinya. Ababa zumine kwangu izo mane baungurukire kubitenda ntu ibimangoju. Mugenzo ujwa zumine kwa nyambe sinagwe ndigwe. Akutenda ubumangoju. Umweleze. Ati na shuwa. Umukwatire mane no kuzibara ibi alakutendi. Nanga na kufosekeza ka 7 mwijuba yonke. Ige no keza kwako keza kukutezo. Undikwatire musele, umukwatire. Abatumi wabe 10 nobo vile, kalebata Jesu nabo. Fumwetu, utugongoze mukuzumina kwetu. Jesu kalega bataba nage. Izo mugongole mukuzumina kwenu sinagwe uburu gongolele urubuto lo muri anshwi kamugola ukuta cheche chishamu cho busibi izo chinyukuke no kagwira mwate mika chigola ukutenda buliao umubere kigwako ige no kusika na kazwa kukulisa ingombe kampa kukukekela izo ulagola ukumulekelela akala tanzino kulia ibiyo igwe no sebeza. Tali kutumute tanzi izo. Ndiwe ibiyo ndirie. Asoko mane ukainde vyako ibiyo ulie. Amana kutenda buliao gwe mfumwe togori ukulitumera kwakwe. Kakuri mbobo kubotelele. Nenwe buliao amutenda ibindi milugwira. Muleke kulitunta izo mulivantu abanene. Kono mujiangale vulio izo mulandi kutika. Jesu aoza abankosi be 10. Jesu nobazigi wabakwe akaba kwesi ukujenda vulia okuzwa kwa Galilea ya kuja kwa Jerusalema. Kaleba shaka kukonshokanya akati kelonga ya Samaria. Akaba kokelele afuwi no munzigu mwinya ugukaguli afuwi no maninja gelonga lya Samaria. Kaleba shangana abankosi be 10 abakaba lwala ichisenda. Kaleba zimana ukule no Jesu. No kumukugiriza nabo. Jesu fumwetu utufilense. Jesu kalega balola no kubatezo. Mukaje kumapulisiti bakamitatuwe. Kaleba zumina, mi kaleba kaja, mi akaba sijenda buli ya omunzira. Aba lilola kaleba bona izo balaoli. Jumu nya genke abona izo alaoli, kalega bogola kwa Jesu. Na ajabu zimba inimbo, jokuli tumela no kulumbe kanyambe. Kalega keza kutonga mafu ino Jesu no kuli tumela kwa kwe. Jojo naga kabogola kali musamaria. Jesu kalega tanage, bantu be 10 balalwa luki. Inga ba mwinya ba 9 kwibo. Ata balakabogori bonse chinzi, keza kulitumela kwa nyambe. Kutimbuta joju genke, mika amemuzwa maronga. Jesu kalega mutanage, ngolole, kaba kalio kuzumina kwangu ulalwa luki. Zimana ukalijile kwenu. Ukukeza kumubuso kwa nyambe. Abafarisi wa mwinya kaleba buza Jesu nabo, dusi kunzi na kukeze umubuso kwa nyambe. Jesu kalega bataba nage, umubuso kwa nyambe gula keza kono tagukezi munzira jivona ala. Izo mane abantu batezo umubuso kwa nyambe guno kuno, kampa mane batezo umubuso kwa nyambe gucho. Kakuli ano ndisirimu katikenu ngo mubuso kwa nyambe gulinenwe. Jesu kalega gamba guza bazi wabakwe nage, bya chonse ndi milugwira izo inako jira keza anamuri kumbuze izo namubona nanga ndi juba lyonke lya gagano majuba ndi sikenenwe konota anamuri bone abantu kutinaba mitezo julia kulya nde Yesu kamba juno kuno kono namuleke kuzumina kwabo kakuli kuti nakukoze sinagwe ndumunilo mvula aluvesa kuzwa kwiguru keza ansi mbobo nakukalire mwijuba lyokeza kwangu ansi imende mwana muntu kono ano tanzi ndisi votere uku kaniwa kubantu valoluno uluasi abana bandi pengise mane nabandi yake kuti nakukoze sinagwe ubuka kukalire mumajuba kasi joja nuwe mbobo nakukalire no mumajuba aganaga senene kwijuba nandikeze abantu kabanywano kulya nabasesa mane no kusesisa banabo mane nali asika ijuba nagangina nuwe mubwato ubunene ubuka bukugigwa aleka kame kuti nakukoze sinagwe ubuka kukalire mumajuba agakasi joja lota ubungi bo bantu kabalya no kunywa kabagula ibintu no kugulisa nabalima urugwa mane no kujaka amajugo kono mwijuba erinagazwa lota mwa Sodoma umuliro kalegwa shokela abantu kubatenta bonse no kubayaga mbobo nakutendalire mwijuba nandikeze no kubonala ku bantu bonse Yesu kalega batanage momo mwijuba abana bagwaniwe bali kunze tanabagore ukungina munjugo mi abana bagwaniwe bali mwigwa nabaleke kutigira kumunzi kakuri umuntu yense anagwaniwe pana indirwe kamba pana fwire mugaje ubusatendera mukalota no busafwira umuntu ujwa shaka ukujoja nenje ano ansi, tanagwane ubumi tabumani kwa nyambe. Kono uju alizinga kwa nyambe, nanga napenga kutinakagwane ubumi tabumani. Ndasa miluguira izo inako, nandikeze, abanandigwane valele abulobonke, kutinandi indeo ujwa zumine kwangu, kulekao ujuta zumine. Abanandigwane vatua mukwina bovile, kutinandi indeo ujwa zumine kwangu, kulekao ujuta zumine. Kubantu bovile nandi gwane vali mwigwa. Kutinandi indeo genke ujwa zumine kwangu, kulekao jumuinya ujutene ntabaneme. Abazigi igwa bakwe kareba mubuza nabo. Fumwetu, ukunova tuale wawa kuivo, ukunava kagwana nine. Yesu kalega tabanage, anandikeze kusikira mpana bagwana nini abantu bonse sinagwe ubuga gwana ninanga amakubi akintu cyo kufwa.